cine este și Dumnezeu să-L folosească pentru noi în dimineața aceasta. Luca, capitolul 13, începând cu versetul 6 până la versetul 9, pagina în Sfânta Scriptură 1007. O pildă foarte bine cunoscută, foarte mult uzată în perioada asta de an, o pildă cu care m-am luptat de dimineață și parcă am cerut Domnului să-mi o schimbe, să-mi dea alta, dar mi-o păstrat-o pe asta și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a zis vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. Puteți să ocupați locurile. De ceva vreme Dumnezeu mi-a readus aminte acest pasaj din Scriptură și parcă îmi stătea în inimă și în minte. E unul din puținele texte din Scriptură în care timpul e limitat în ani și care te îndeamnă să te gândești la viața ta, la cum e, la ce s-a întâmplat, la pragul temporal pe care îl depășești la un anumit moment din viață, implicit cel care va veni imediat peste câteva zile, acea noapte bine încadrată de oameni și așa, pentru unii de speriat, pentru unii de bucurat, unii se sperie că a trecut un an, alții se bucură că începe altul, alții cu frică, alții cu așteptări. Ca oameni avem timpul nostru așezat. Cea mai așezată unitate de timp pe care o avem noi se cheamă lună, pentru că în țara în care trăim suntem plătiți la lună și atunci știm foarte bine când vine luna, ce trebuie să întâmple la sfârșit, știm foarte bine. În Anglia se plătește la săptămână, săptămâna e cea mai puternică unitate de măsură a timpului, la noi e luna, anul este așa ca momente de răscuce din viață. Cred că toți vă aduceți aminte de anul 2000, noaptea aceea dintre anul 99 și anul 2000 a fost o noapte cu multe promisiuni de pocăință, cu multe gânduri de bine și cu multe gânduri de schimbare. Numai Domnul știe fiecare ce am făcut după 2 ianuarie, când am văzut că totul e normal, nu s-a aprins nimic, nu a explodat nimic, computerele ne mergeau, totul era în regulă, numai Dumnezeu ne știe. Ce se întâmplă de obicei în fiecare perioadă aceasta a trecerii de an, să fac multe promisiuni, multe dorințe de schimbare, ceea ce nu sunt rele, dar aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze ca să îl luăm pe Dumnezeu sprijin în toate lucrurile astea. Amin. Și dacă e ultima duminică din an, mie exprimările astea mi se par așa de pesimiste și parcă te strâng în spate când spui ultima duminică din an. E o duminică normală în dimineața asta, în care aș dori să ne numărăm bine zilele, cum deja am auzit, și să stăm înaintea lui Dumnezeu. Amin, amin. Să vă spun de ce am dorit să scap de pilda asta și n-am vrut să o folosesc în dimineața asta. Pentru că ne întoarce din nou la pocăință. Și am zis, Doamne, ultimul timp numai despre asta am vorbit. Mie unul, parcă mi se pare prea mult. O să ajungeți când mă vedeți, numai să vedeți în față un mesaj de pocăință. Și am zis, Doamne, dă-mi altceva. Dă-mi ceva, orice, de vorbire de rău, dă-mi altceva. M-am trezit de dimineață de la ora 7 și vă spun asta cu Biblia în mână și am răsfăit-o dintr-un colț în altul. Doamne, dă-mi altceva. Nu mi s-a lipit nimic de inimă. Nu știu ce mai așteaptă Dumnezeu de la noi. Nu știu dacă 28 decembrie înseamnă ceva mai mult decât 21 decembrie. Dar aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi. Un om care avea o vie. Avea o vie în care avea mulți pomi. Nu ne spune nimic de ceilalți. Nu ne spune că via era de suprafață, ce suprafață, ce era în ea. Nu. Toată atenția cade pe un singur copac din toată via. Se plimbă prin vie și vede un copăcel pe care probabil că a participat la plantarea lui și cred că el e cel, stăpânul viei, care a plantat copăcelul, smochinul, pentru că în exprimarea vierului pe care o are, vierul nu are nicio autoritate asupra copăcelului. Exprimarea din ultimul verset spune, dacă nu, dacă nu-și revine smochinul ăsta, îl vei tăia. nu spune îl voi tăia. Și cred că stăpânul viei se plimba prin vie și și-a văzut smochinul pe care l-a plantat el și s-a uitat la el și a zis, smochinul, bine l-am plantat, că e în vie cu toate celelalte și toate își văd de treabă și rudesc. Ceva nu-mi place la el, sunt 3 ani și nu se vede nimic în el, niciun rod. Gândiți-vă că îndurare și răbdare și-o arătat deja. După primul an, mulți taie copăcii și pun altul. Domnule, nu a făcut niciun mugur, nu a făcut niciun rod, n-are sens să-l țin, că ăsta ori nu a fost altoit, ori nu a fost ceva bun cu el, îl schimbă. S-a dus primul an, a văzut că nu-i nimic, al doilea an, a văzut că nu-i nimic și acum spunea, oh, 3 ani deja, e cam mult. Un stăpân care avea răbdare să vadă cum merg lucrurile. Un stăpân care s-a ocupat și se îngrija de via lui și ținea la ea. Și prin faptul că Domnul Iisus alege pilda asta să se focalizeze doar pe un singur smochin tinerel, am putea spune, de 3 ani, arată că era interesat de tot ce mișca acolo în vie. Stăpânul e cel care a plantat și care avea autoritate supremă asupra smochinului, adică doar el putea să-l taie. Vierul vede și știe foarte bine locul lui. Vierul vine și aude pe stăpân supărat, mâhnit și așa parcă exprimarea pe care o are, exprimare care arată un om la locul lui, un om care știe locul, spune, Doamne, stăpâne, tu ești prea mare, acum eu nu știu foarte, foarte multe, dar mai lasă-mă să fac ceea ce știu, să săp, spune un verset, lasă-l și anul acesta să-l săp, îi mai pun niște gunoi la rădăcină, poate că de acum înainte va face rod. Un vier care își cunoaște locul, își cunoaște rostul, știe autoritatea lui și limita pe care o are față de stăpân, care ține toată via. Vierul încearcă să-l convingă pe stăpân să se îndure de smochinul ăsta. Înseamnă că îl cunoștea pe stăpân. Îl cunoștea că ceea ce spune, face. Dacă spune că n-are rost și îi dă deja și poruncă și spune, tai-l, gata, ne-a ajuns, tai-l, dă-l jos. Vierul cunoștea pe stăpân și știa foarte bine că ceea ce își propune face, că are grijă și că nu e un stăpân fără inimă, dar când trebuie să taie, taie chiar dacă îl doare inima. Și închipuiți-vă că cunoscându-l, vierul și-a permis să meargă înaintea stăpânului și să-i spună, hai totuși să mai încercăm ceva. Dacă știa că e un om neinteresat, dacă știa că nu-l preocupă ce se întâmplă acolo, îl tăia și el. Și vierul fără inimă și stăpânul fără inimă tăiau copacul și asta era. Un copăcel în plus, în minus, într-o vie mare nu se simte. Atât stăpânul cât și vierul erau oameni care se preocupau cu adevărat de copaci și interesa ce se întâmpla acolo. Un alt lucru important pe care vreau să le stabilez de la început ca să putem intra mai în mesaj. Stăpânul avea autoritatea să caute rod în copac. Pentru că știa ce-a pus acolo. Știa că a pus un copac altoit, probabil l-a cumpărat dintr-un loc bun, un copac de la care s-a aștepta să aibă rod. L-a pus într-un loc bun și era normal să rodească. Nu putea să spună copacul, eu nu o să rodesc, toți ăștia din jur sunt puțin mai slabi, cu duhul ăștia rodesc, dar eu stau și nu mă place să las vântul să treacă prin frunzele mele. Știa stăpânul că smochinul trebuie să facă roade și asta trebuia să facă. Dacă nu făcea roade, era o problemă cu el și trebuia tăiat. Stăpânul era autoritatea care cunoștea ce trebuie să facă și dacă nu se împlinea cu adevărat ce trebuia să se împlinească, avea dreptul să taie. Domnul Iisus spune pilda aceasta unor oameni care veniseră la el cu dorința în inimă de a arăta dreptatea lui Dumnezeu. Chiar înainte, niște galileni au venit și au istorisit lui Iisus ce se întâmplaseră, au venit și au istorisit ce se întâmplaseră unor galileni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Și acum, în inima lor, oamenii ăștia veneau și spuneau, uite, Doamne Iisuse, ăștia au fost păcătoși tare, că uite ce-o pățit. I-au luat Pilat și i-au ucis împreună cu jertfele pe care le aduceau. Vai de capul lor! Răspunsul Domnului Iisus e unul care schimbă perspectiva. Credeți voi că acești galileni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți pentru că au pățit astfel? Vă spun că nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau cei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Vă spun că nu. Ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Domnul Iisus încearcă să-i explice oamenilor, nu căutați vină ăluia că i s-a întâmplat așa. Nu căutați vină galileilor că au fost omorâți, că au fost ei mai răi. Nu, nu, nu căutați vină. Uitați-vă la voi că și voi cam tot la fel sunteți. Dar mai aveți o șansă să vă pocăiți. Dacă nu vă pocăiți, toți veți păți așa. Și imediat ca să-i facă să înțeleagă că Domnul Iisus era un om călăuzit de Dumnezeu, plin de Duhul lui Dumnezeu, care vorbea oamenilor pe înțelesul lor, vine și le spune pilda asta. Și acum vă întreb despre ce poate să fie vorba în pildă. Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Asta a încercat și le-a spus de 3 ori înainte și acum imediat vine și le spune despre o pildă cu un smochin într-o vie care n-aduce rod, să uite stăpânul la el, îl taie, vierul spune, mai lasă-l. Nu știm ce s-a întâmplat până la urmă cu smochinul. E lăsat în aer. Ne-ar plăcea să știm ce s-a întâmplat, l-a tăiat sau a scăpat. Nu știm. Ideea e că Dumnezeu lasă, Domnul Iisus spune pilda aceasta unor oameni care se considerau drepți și buni și care își vedeau haina lor extraordinar de bună și de curată și își puteau să arate cu degetul spre alții. Arătând că-s mai răi și că-s, ăia au fost răi, ce-au pățit, noi am scăpat, înseamnă că suntem mai buni. Și Domnul Iisus vine și le spune, în alte cuvinte, expresia asta. Dacă nu vă veți pocăi, toți veți pieri la fel. Spuneam că stăpânul are dreptul să caute în smochin și să aștepte rod. În pilda pe care Domnul Iisus o spune, este extraordinar de lămurit. Stăpânul este Dumnezeu. Problema care se ridică e cine-i vierul. Cine e cel care se pune înaintea lui Dumnezeu și mijlocește cerând și spunând, mai lasă, mai încerc să fac ceva, poate, găsim o soluție. Cred din toată inima că vierul este Iisus, care s-a pus între Dumnezeu și om, smochin, punându-se între Dumnezeu și om ca să oprească mânia lui Dumnezeu care era gata să se dezlănțuie peste om. În 2 cuvinte aș vrea să spun titlul mesajului meu. Hristos și-a pus obrazul pentru tine. Hristos și-a pus obrazul pentru tine. Adică El însuși s-a pus înaintea lui Dumnezeu și a zis, mai lasă-l. Eu fac ce pot, tu mai lasă-l. Vreau să ne uităm la un lucru care nu-i foarte plăcut să vorbești despre el în ziua de astăzi. Și anume partea cu tăiatul. Taie-l. Și apoi spune, dacă nu, îl vei tăia. Partea cu pedeapsa lui Dumnezeu este o zonă, un capitol din ce înseamnă religie sau viața spirituală pe care cei mai mulți oameni o evită. Sunt grupări religioase care spun până într-acolo încât nu există pedeapsă. Pedeapsă veșnică nu există pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu extraordinar de bun și nu are cum să vorbească despre pedeapsă pentru că Dumnezeu este bun și Dumnezeu nu poate pedepsi pe nimeni. Nu poate chinui pe cineva veșnic. Evrei capitolul 10, versetul 28 și până la 30. Citesc câteva versete din Scriptură care aș dori să înțelegem suveranitatea supremă din lumea asta e Dumnezeu. Și Dumnezeu se uită la noi la fiecare și așteaptă să vadă ceea ce e normal să facem, roade. Și dacă nu le facem, are pregătit un cuțit și un loc unde să ne arunce. Evrei capitolul 10, versetul 28. Cine a călcat legea lui Moise, cea care era dată, este omorât fără milă, pe mărturia a 2 sau 3 martori. Știți ce însemna omorât fără milă, nu? În cele mai multe ori însemna omorât cu pietre. Niște oameni care înțelegeau că Dumnezeu a poruncit lucrul ăsta, cine păcătuiește, să fie omorât cu pietre, se adunau și împreună discutau și spuneau, pe omul ăsta l-am prins săvârșind un păcat. De ce natură trebuia să fie? Se uneau câțiva dintre ei, erau de ajuns 5-6, luau pietre în mână și pe un om care nu se putea apăra, cum a fost cazul lui Ștefan, îl ucideau cu pietre. Fiecare arunca cu câte o piatră spre omul respectiv, până când rămânea fără suflare. Cum vi se pare pedeapsa asta? Cruntă sau blândă? Extraordinar de cruntă, nu? Să nu ai cum să te aperi, să n-ai cum să-ți pui mâna, dar dintr-un loc, două mâini ai atât, te aperi, cât poți să te aperi. Dar suferirea pedepsei e extraordinar de cruntă și de dureroasă. Numai cei care ați dat o pietricică mică în cap când erați mici și vă jucați de a ținta, știți durerea de la o piatră mică. Ați luat măcar una, nu? Dar emite de la una mare împreună cu altele. Și versetul spune următorul. Cu cât mai aspră, vorbind despre legea lui Moise care omora fără milă, cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Cât știm cine este cel ce a zis, a mea este răzbuneala, eu voi răsplăti. În alte parte, Domnul va judeca pe poporul său. Și versetul 31. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Amin. Pedeapsa uciderii cu pietre era una gravă și am concluzionat toți că era ceva ce nu poți să-ți imaginezi cum se întâmpla. Cu cât mai aspră credeți că va fi pedeapsa celui ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Și acum închipuiți-vă un aspect. Dumnezeu s-a uitat peste noi, anul ăsta poate, și a zis, măi, de câțiva ani tomoi la el și tot la fel se face că e pocăit. Tomoi la el și tot aude predici, îi place să asculte cântări, dar tot îi place să mai calce pe din lături și să mai facă una alta, tot îi place să-și satisfacă firea. Sau nici nu vrea să audă de pocăință, doar din când în când când îl dor picioarele sau îl doare inima. Și acum Dumnezeu în dreptatea lui hotărăște în dreptul tău o pedeapsă. Și Domnul Iisus vine și se pune și spune, te rog să-l mai lași pe Marcel. Știi, eu când am murit m-am gândit și la Marcel. Mai lasă-l, poate îi mai scot ceva în cale. Poate îi mai dau un CD-ul prin cineva să ajungă la el să mai asculte ceva. Te rog, mai lasă-l. Te rog, mai îngăduie încă o perioadă în care să audă ceva de la mine și mai lasă-l puțin. Închipuiți că prin ignorarea unui mesaj pe care îl primești prin felurite căi, e posibil ca tu să împlinești versetul 28. Să calci în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Jertfa pe care Domnul Iisus Hristos a adus-o cu 2000 și în urmă de ani. Nu e o jertfă istorică trecută undeva pe calendar, ci o jertfă care are încă influență, putere și efect în ziua noastră. Amin. Și ea încă lucrează și Domnul Iisus se uită cu milă la fiecare dintre noi care ne zbatem în păcate și care încercăm să îl păcălim, dacă îmi permiteți cuvântul ăsta, pe Dumnezeu. Citea fratele Nicu din Isaia, un Dumnezeu care stă pe tron. Și m-am gândit rugându-mă înaintea lui Dumnezeu. Mie îmi place un Dumnezeu pe care să pot să-l mai păcălesc din când în când. Mai ușor, să-l mai îndupleci cu ceva. Sau poate un Dumnezeu, cum îl vedem, desenat frumos, cu părul alb, mai blând, mai calm, mai liniștit. Dumnezeu este pe tron și veghează. Și Dumnezeu are ochii ca pară a focului și Dumnezeu are toată autoritatea în cer și pe pământ astăzi. Amin. Și nu putem să-L luăm noi cu nicio abureală, cu nicio minciună frumos întrucmată. Și prin faptul că ignori mesajul lui Dumnezeu, nu face altceva decât să calci în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Hristos și-a pus pe cruce obrazul pentru tine. Și Hristos acum, astăzi, în mod activ, să uită la tine și așteaptă să te întorci spre El. Dacă ar fi să se desfășoare pedeapsa lui Dumnezeu, n-am stat niciunul dintre noi în picioare și să se desfășura imediat peste fiecare dintre noi. Mai citesc câteva versete care arată duritatea locului pregătit pentru noi. Apocalipsa, capitolul 20. Apocalipsa, capitolul 20 și 1, versetul 8. Dacă despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii. Partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioase, adică moartea a doua. Dacă ne uităm puțin în Luca, capitolul 16, o pildă lăsată de Dumnezeu pentru noi, parcă foarte lămurită, despre un om care suferea și un om bogat și finalurile lor extraordinar de despărțite, în care se aude din partea bogatului: Părinte Avraame, fie-ți milă de mine! Trimite-l pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit de văpaia aceasta. Fiule, i-a zis Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el e mângâiat și tu ești chinuit. Și pe lângă toate acestea, între noi și voi, o prăpastie mare. Așa că cei ce vor să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Toți cei care își permit astăzi să trăiască într-o viață care îl ignoră pe Dumnezeu și care batjocorește pe Fiul lui Dumnezeu care s-a jertfit pentru noi, e absolut normal să primească o pedeapsă. Pentru că Dumnezeu e Cel care a plantat smochinul în pământ. Adică El e Cel care a îngăduit ca rinichii tăi, cum spune în Psalmul 119, să se creeze în pântecele mamei tale. Și în momentul în care te-ai născut, tot ce a fost despre tine în organismul tău, Dumnezeu a vegheat și a făcut. Și El ți-a dat suflare să poți să mergi și curaj să poți să mergi în lumea asta. Și faptul că El te-a creat îi dă autoritatea supremă de a putea să-ți ceară de la tine, să ceară de la tine niște roade, care sunt roade ale ascultării. De asta Dumnezeu are dreptatea și de asta Dumnezeu are autoritatea să-și pedepsească, pentru că El te-a creat. Amin? Niciunul dintre noi nu ne-am creat noi la voia noastră sau părinții noștri au făcut ceva special pentru noi. Niciunul dintre noi. Ci Dumnezeu ne-a urmărit pe fiecare dintre noi din momentul în care am început să ne formăm în pântecele mamei noastre și a urmărit pașii noștri. Și dacă astăzi te gândești la viața ta, îți dai seama că toată, cu toată autoritatea o spun, toată viața ta a fost supravegheată de Dumnezeu. Toate situațiile din care ai scăpat, inexplicabil. Toate momentele în care ți s-a părut că ceva te-a împins de la spate. Toate momentele în care ți-a vorbit cineva cu o voce blândă și ți-a schimbat starea în bine. Toate au fost rânduite de Dumnezeu în viața ta. Tu nu ești un praf pe cumpăna fântânii suflat de vânt. Tu nu ești o ființă vie, miuhă, undeva lăsată, aruncată pe o stradă, despre care nu știe nimeni. Tu ești un om pentru care Dumnezeu a muncit și și-a dorit să fii, să existi. Ești un om pentru care Domnul Iisus s-a dus la cruce și a zis: Doamne, mă duc știindu-L și pe El, că o să fie miuhă în 2014, undeva în decembrie, și îl cunosc și știu cum o să fie, mă duc și pentru El pe cruce. Și poate anul ăsta undeva pe la mijloc Dumnezeu s-a uitat la tine și a zis: oh, m-am săturat de batjocoria Lui, m-am săturat de cuvintele Lui murdare, m-am săturat de faptele Lui, cred că o să-L șterg de pe pământul ăsta și o să-L trimit acolo unde trebuie să-și primească pedeapsa dreaptă. Și poate Domnul Iisus a zis: mai lasă-L, Doamne, puțin. L-am avut în minte când am fost sus pe cruce. Pedeapsa lui Dumnezeu este o pedeapsă dreaptă. Pentru fiecare dintre noi care stăm în neascultare față de Dumnezeu, în lipsa acordării importanței lui Dumnezeu, nu facem altceva decât să ignorăm un Dumnezeu iubitor care s-a uitat la noi. Romani, capitolul 9. Câteva versete care arată dreptatea lui Dumnezeu manifestată împreună cu puterea Lui de a pedepsi și împreună cu puterea Lui de a ține lucrurile. Roman, capitolul 9, versetul 22 și 23. Și ce putem spune? Dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pire și să-și arate bogăția slavei Lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă. Despre noi vorbesc. Ce putem noi spune? Ce putem noi spune dacă Dumnezeu e Cel care în mânia și în autoritatea Lui pedepsește pe cei vrednici de pedeapsă și dacă s-a îndurat de noi, spune, ne-a pregătit mai dinainte pentru slavă ca să-și descopere bogăția slavei Lui față de niște vase care suntem noi. Ce putem noi spune? Putem noi spune că am meritat ceva? Putem noi spune că suntem noi ceva, că deținem noi ceva? Dacă Dumnezeu vrea să-și arate mânia față de tine și o arată astăzi și n-ai nimic ce să spui, oricâte fapte bune ai avea, orice familie puternică ai avea în spate, orice, n-ai ce spune absolut nimic. Pentru că Dumnezeu e suveran. Și dacă dorește să-și arate mânia față de tine, nu rămâne absolut nimic. Slăvit să fie Dumnezeu, că El își arată și slava față de noi. Bogăția slavei Lui față de niște vase ale îndurării. Nu are sens acum să intru în explicații ce înseamnă celelalte, că e mai lungă discuția. Dar ideea e următoare. Dumnezeu poate să-și manifeste mânia în suveranitatea Lui așa cum dorește și își arată dragostea și bunătatea Lui așa cum dorește. Și dacă astăzi auzi un mesaj de îndurare și un mesaj care îți spune că Dumnezeu te iubește, ăsta e harul lui Dumnezeu. Puteai să suferi doar mânia și pedeapsa și să n-ai drept nici măcar să spui nimic, să n-ai niciun drept la replică. Dar Dumnezeu, știți cum e? Un stăpân plin de dragoste. Știți de ce vorbește doar de un smochin în via Lui? Pentru că Dumnezeu în suveranitatea Lui și în măreția Lui are capacitatea de a se opri până lângă patul tău și să-ți audă rugăciunea. Pentru că Dumnezeu în măreția Lui care controlează planetele, controlează țările și tot ce mișcă, are capacitatea de a se opri lângă patul tău și să-ți asculte rugăciunea și să-ți vadă inima. Asta au putut să facă vierul. Putea să treacă indiferent față de un smochin. O, câtă vie am, taie și buriana asta când ai tu vreme. Să opri lângă ea pentru că e interesat să-ți audă inimioara ta cum bate și ce ai pe ea. Și atunci când ești deprimat și atunci când n-ai soluții și nu știi ce să faci, să știi că este cineva care te ascultă și are răbdare să te ascultă. Când alții se închid telefoanele și spun, nu mai vreau să aud de el, lasă-l în pace. Este unul care are linia deschisă, numai să vrei tu să iei receptorul. Și asta e Dumnezeu care se uită la toți smochinii și se uită la noi la fiecare. Noi ca oameni n-avem vreme, n-avem timp să ne dăm fiecare dintre noi importanța să ne ascultăm. De multe ori și cu soția, cu soțul, noi soții mai primim reproșuri de genul, măi, nu mai stai de vorbă cu mine, dar ce se întâmplă? Timpul ăsta e limitat. Dar Dumnezeu are vreme să ne asculte pe fiecare, pentru că e Duh și e prezent acolo unde dormi, e prezent acolo unde muncești, e prezent acolo unde suferi. Slăvit să fie El, că e Dumnezeul nostru și că s-a oprit acolo lângă fiecare smochin ca să vadă exact ce se întâmplă cu El. Romani, capitolul 2. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Nu vei scăpa. Versetul 4. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Întotdeauna în mintea mea nu a încăput logica asta. Te îndeamnă la pocăință o forță. Te îndeamnă la ceva o forță. Te fugi, ți-e frică de ceva. Dumnezeu în dragostea Lui aleagă să alege să te îndemne la pocăință prin bunătate. Prin bunătate. Adică prin așezat pământul pe lângă tine, prin îngrășământ turnat lângă tine, prin grijă acordată într-un mod special lângă tine, prin atenție pe care ți-o dă voit, ar putea să te strângă deodată și să dispară, dar alege prin bunătate să te îndemne la pocăință. Pentru că bunătatea Domnului nostru Iisus Hristos s-a manifestat prin faptul că s-a pus împotriva mâniei lui Dumnezeu și a zis, lasă-l, mai lasă-l, Doamne, eu plătesc pentru păcatele lui, că el n-are cu ce plăti. Eu mă duc în lume ca să sufer. Acum când am sărbătorit noi frumoasa nașterea Domnului Iisus pe pământ și totul pare frumos și peisaj liniștitor, gândiți-vă că pruncul Iisus, când era mic și înainte de a apărea în lumea asta, a cunoscut toate bătăile și pălămile pe care trebuia să le ia. Absolut totul. Când a apărut în lumea asta de mic copil, El a știut că cei care îl mângâie astăzi, poi mâine o să-l bată. Cei care astăzi le-s prieteni, poi mâine o să-l scuipe. Și a știut că o să ajungă sus pe Golgota să fie bătut în cuie. Și toată lucrarea asta a făcut-o de bună voie. El e Dumnezeu și de acolo din cerul când a hotărât să vină, când s-a făcut liniște în cer și nu a putut nimeni să răspundă, au zis, iată, mă duc. Pentru că a vrut să arate bunătate față de noi. Jertfa Domnului Iisus Hristos l-a costat extrem de mult pentru noi. Întruparea Domnului Iisus, venirea în lumea noastră l-a costat extrem de mult pentru noi. Pentru că nu avea cum să-și manifeste bunătatea dacă nu era un preț plătit. Nu avea cum să-ți ofere ție și mie șansa de a ne pocăi, de a ne întoarce el dacă nu era un preț plătit. Săpatul pe lângă pământul nostru, pe lângă rădăcină, nu putea fi realizat decât cu plată și cu durere, cu un an de muncă, dacă ne luăm după pildă. Pentru că tu și eu să avem libertatea de a scăpa de păcate și de presiunea celui rău, s-a plătit un preț extrem de mare. Și acum întrebarea-i, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Și vă întreb, vedeți că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință? Vedeți că grija lui Dumnezeu pentru noi ne îndeamnă să ne apropiem de El și să ne lăsăm de faptele noastre vechi? Vedeți că purtarea Lui de grijă care depășește imaginația noastră de atâtea ori nu face altceva decât să ne îndemne la a ne apropia de El? A abuzat de bunurile lui Dumnezeu, a abuzat de îndurarea lui Dumnezeu, a abuzat de bunătățile pe care Dumnezeu ne le face, nu înseamnă altceva decât de a-L batjocori pe Fiul lui Dumnezeu care și-a pus obrazul pentru noi. Versetul 5. Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, și din nou vorbim de pedeapsă, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării drepte judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și anume, va da viață veșnică celor ce, prin stăruința în bine, caută slava, cinstea și nemurirea. Și va da mânie și urgie celor ce, din duc de gâlceavă. Și acum e parcă greul exprimării versetului. Se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Cine se împotrivește adevărului și ascultă de nelegiuire, are parte de pedeapsă, de mânie și urgie, are parte de o comoară de mânie adunată pentru ziua mâniei și arătării puterii lui Dumnezeu. Pentru că prin faptul că ignori mesajele blânde ale lui Dumnezeu, prin faptul că ignori bunătatea lui Dumnezeu dovedită în toate felurile, tu îți aduni mai multă mânie din partea lui Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu stă așa și se uită liniștit și relaxat când vede că noi îl batjocorim pe Fiul Său? Dumnezeu știe și înțelege jertfa pe care Fiul a făcut-o coborându-se în lume și acceptând să moară pe calvar. Și acum când se uită la mine și la dumneavoastră, că de multe ori luăm cu ușurătate și spunem, Dumnezeu ne iartă, e ok, putem să mai păcătuim, nu ne vede, nu ne știe. Putem să mai continuăm așa, cât timp nu-s botezat, e ok să mai permit păcate. Cât timp nu mă văd frații, nu-s membru aici, cât timp... Și găsim tot felul de scuze. Nu facem altceva decât să ne adunăm ce? O comoară de... Doamne, iartă-ne! Doamne, milă de noi! Iadul nu-i ceva plăcut despre care să vorbești, dar e ceva real care se va întâmpla. Iadul e o pedeapsă din dreptatea lui Dumnezeu, nu din ciuda, nu din ura lui Dumnezeu, nu din dorința de pedepsire, de răzbunare față de cineva, ci Dumnezeu pedepsește datorită faptului că e drept și dacă o aștepta roade de la tine și nu o găsit, e normal să pedepsească. Pentru că El ți-o dat viață. Și are dreptul să-ți ceară ceva. Și tu n-ai dreptul să faci ce vrei cu viața ta, că nu e a ta. Poate ai un buletin și spui că e al tău și spui că faci ce vrei. Ai plecat din România în Germania și crezi că faci ce vrei aici? Sau plănui să te duci în altă parte să faci ce vrei? Viața ta nu este a ta. Vierul Domnului Iisus s-a pus înaintea lui Dumnezeu și a zis, eu fac ce se poate face. Și-a făcut, slăvit să fie El. Mai face, trimite pe Duhul Său cel Sfânt să bată în inima noastră numai de a mă auzi ce are de zis. Și vierul a zis, eu fac tot ce ține de mine, Dumnezeule. Dar de tăiat, numai Tu tai. Câtă vreme mai există șansa ca să putem face ceva, înseamnă că Domnul Iisus stă în dreptul nostru și așteaptă să ne întoarcem. Când Dumnezeu decide să taie, să ne ia din lumea asta și să nu mai avem șansă să auzim despre El, nu se mai poate face nimic. Lazar stătea într-o parte și bogatul stătea în cealaltă parte. Și-o fi dorit Lazar să pună toți banii grămadă, să facă o punte, să treacă partea, dar nu a mers. Și acum mai zice, dacă eu sunt aici și nu mai am șansă, măcar pe frații mei, pe cineva, mai salvează de acolo pe cineva. Și spune, au destule, ca și tine, n-aud. Au destule. Biblii sunt milioane de exemplare. În limba română nici nu știu câte versiuni sunt acum. Extraordinar de multe. În casele dumneavoastră sunt, în casa mea sunt Biblii. Au! Nu poți să spui că Dumnezeu trebuie să-mi vorbească ceva special. Nu poți să ai pretenții ca Dumnezeu să deschidă cerul și să ți-l arate pe Lazar și pe bogat chinuind acolo și plângând. Pentru că ai să auzi aceleași cuvinte pe care le-a auzit și Lazar. Au pe bogatul. Au pe Moise proroși. Ce înseamnă asta? Scriptura. Da? Până atunci era doar Vechiul Testament scris. În general era legea lui Moise plus câteva scrieri adăugate. Isaia, Ieremia. A toate arătau despre Dumnezeu și despre căutarea lui Dumnezeu. Și răspunsul pe care îl primește de la Avram, bogatul, e simplu. Au Biblie. Dacă părinții dumneavoastră au ajuns într-o situație asemănătoare cu cea a bogatului, Doamne ferește, și își doresc acum din toată inima ca dumneavoastră să vă schimbați viața și să trăiți altfel în veșnicie, știți ce răspuns primești ei? Are Biblie în casă, băiatul tău. Fata ta are o Biblie că tu i-ai dat-o. Dacă vrea să citească, vede. Nu trebuie să vadă nimic. Nu trebuie să primească revelații speciale ca să înțeleagă cine e Dumnezeu. Ci trebuie doar să deschidă urechea. Hristos, Domnul Hristos, și-a pus obrazul pentru fiecare dintre noi. Și acum stă și se uită la noi să vadă, răspundem pozitiv sau răspundem negativ. Stă și se uită la noi să vadă dacă ne-am bucurat de darul pe care ne l-a făcut sau l-am batjocorit. Dumnezeu stă și se uită și El să vadă cum reacționăm noi față de jertfa Domnului Iisus, față de grija Domnului Iisus pe care o avem. Și în inima lui Dumnezeu se adună mai multă mânie, comoarea de mânie pe care o adunăm datorită amânărilor pe care le facem. Datorită lunilor pe care le împingem și spunem mai lasă și luna asta, mai lasă și cealaltă, mai lasă și poate om vedea noi ce-o fi la anul, om vedea noi cum o fi. Asta e o comoară de mânie pe care ți-o adun și Dumnezeu să uite cu durere și să uite cum își bat joc de ce a făcut Domnul Iisus pe cruce. V-am spus că nu știu de ce Dumnezeu tot mă pune să spun lucrurile astea. Dar ăsta e mesajul simplu al lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a murit pentru tine și pentru mine ca să avem viață. Dumnezeu e drept să ne pedepsească pe fiecare dintre noi prin faptul că ne-a creat și așteaptă de la noi roade. Dacă crezi că poți să faci ce vrei cu viața ta, îți dau o veste. Există un suveran stăpân, creator peste tine care o să-ți ceară socoteală. Există o soluție pregătită de Dumnezeu. Soluția pregătită de Dumnezeu e vierul care sapă lângă rădăcină și așteaptă să te vadă dând roade. Este Domnul Iisus Hristos care i-a adus jertfă de sânge pentru tine și pentru mine ca să ne vadă schimbați. Și asta e soluția. Și Dumnezeu în îndurarea Lui încă te mai așteaptă. S-a învârtit 3 ani și s-a uitat. Și după 3 ani încă mai avut un an răbdare să-l mai lase pe vier să vadă ce poți să facă. Mie mi se pare mult să aștepți 4 ani un copac să facă un rod. Mi se pare extrem de mult. Cluz, tot ai grijă de el. Mai degrabă îl tai și pui altul, poate își face altfel treaba. Dumnezeu are atâta răbdare pentru noi. Numai tu știi câte luni de când Dumnezeu îți tot bate la inima și tu nu spui nimic. Numai tu știi câți ani de când Dumnezeu îți pregătește tot ce trebuie tu numai să faci un pas. De câte ori ți-o scos Biblia în față, prin casă, de câte ori ți-o arătat, ai auzit ceva pe internet sau ai văzut ceva scris undeva, Și ai spus, oh, nu, lasă, asta e pentru bătrâneții, când noi aveam mai mult, când mă durea spatele, când noi putea să mă ridic. Domnul Iisus Hristos a făcut tot ce se poate pentru noi. Ca noi să avem viață. Vă invit să vă ridicați în picioare împreună cu mine. M-am spus că mesajul e simplu. Dumnezeu e suveran. Domnul Iisus Hristos, Fiul, stă și se uită la noi. Toți sunt concentrați să vadă asupra noastră ce? Un răspuns. De ce? Datorită dragostei sale. Poate în dimineața asta s-a oprit în dreptul smochinului tău și s-a uitat la tine să vadă cum ești. Poate a decis de mult să te taie. Și Domnul Hristos a zis, nu, lasă-l, te rog, mai lasă-l. Mai lasă-mi-l pe mână puțin. Poate o să-l fac cumva să dea rod. Poate timpul ți expiră imediat. Stăpânul a zis, vierul a zis, lasă-l și anul acesta. Deci au avut un an de săpat pe lângă și de îngrijit. Nu știu când poate să-ți expire anul. Vierul spune, dacă nu o să aducă rod, tu, stăpâne, ai să-l tai. Că n-are rost să-l mai ținem. Anii sunt rânduiți de noi ca și hotare. Înaintea lui Dumnezeu o zi, ca 1000 de ani și 1000 de ani, ca o zi. Dar tu nu poți să garantezi nici pe ora următoare. Nici eu nu pot să garantez pe următoarele minute. Un frate la noi la adunare vorbea și când au zis amin, o da să coboare de la anvon și eu o cobor de tot. A plecat la Domnul de acolo. Astăzi încă nu ești tăiat. Asta e vestea bună. Unii oameni spun, eu nu, Dumnezeu nu m-a chemat pe mine la pocăință. Nu mi-a făcut nimic special, nu sunt durat de mine sub nicio formă, nu mi-a vorbit niciodată să mă tragă, să-mi arate un înger, alții au văzut înger, au visat. Mie nu s-a întâmplat nimic, nu are rost să fac nimic. Dacă astăzi auzi și judeci, amin, amin. Dacă astăzi auzi și înțelegi, înseamnă că încă mai ai sevă în tine. Și încă te-o mai îngădui să nu te taie. Când ai să vezi că nu mai auzi nimic și totul e gri în jurul tău, și totul s-a secat în jur. Să știi că poate vierul se îndreaptă că vine stăpânul să taie. Poate vierul spune, gata, e ultima zi din an. Ieri am pus îngrășământ, ieri l-am udat, de acum mâine vine stăpânul și-l taie. N-are rost să mă ocup de el. Dă-te un rod astăzi. Scoate un mugure mic. Un mugure mic pe care să-l vadă stăpânul când se apropie de tine. Și să zică, îl mai lăs. Un mugur i-a făcut. Nu adunse încă un fruct, dar un mugur are. Și Dumnezeu poate să se îndure de tine. O să lăudăm pe Domnul cu o cântare, cum fratele Nicu dorește. Nu o să mai spun nimic decât vă spun atât. Dacă vreți să arătați un mugur mic, alegeți astăzi să îl chemați pe Dumnezeu în viața dumneavoastră. Alegeți astăzi să spune Dumnezeul meu, vorbit de atâtea ori și am fost încăpățânat, ca un catâr. Astăzi vreau să spun, schimbă tot ce știi. Poate nu știi nimic ce să-i cer și nici nu ai ce să-i cer, că nu știi ce să-i cer. Spune doar atât, Doamne, înțeleg că m-ai iubit și că vrei să te îndur de mine. Și Dumnezeu îți vede mugurașul tău și o să te stângă în brațe și o să te pună într-un loc mai bun în via Lui. Cine vrea să se îndure, să se apropie de Dumnezeu, poate să vină în față în timpul cântării acesteia. Noi o să ne rugăm ca Dumnezeu să facă din mugurașii mici roade mari, de care să se bucure Dumnezeu și să se bucure și smochinul, că încă mai este în viață. Noi nu putem să dăm niciunuia nici roade, nici muguri, ci doar credința dumneavoastră din inimă. Și putem să venim lângă vier și noi să spunem, vierule, vorbește cu stăpânul că uite, mugurile au apărut. Și Dumnezeu să privească cu îndurare. Lăudăm pe Domnul cu o cântare și cine dorește să se apropie de El. Noi vom fi bucuroși să mijlocim împreună cu El. Amin.